Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwet pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlary mektepden Gönü qoşun alınýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwürüň dowamyny impas derejesine galýan wagty 16-njy ýunyna Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gany hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan bar ýok bir aý soň geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Aleksey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlar bogup ýurdun siýasatyna agalygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Biden'ın mitbuğu sekretari Aktam'ın ne Rusya bilen qatnaşıkları tədəliməgə, ne de mevcutməgə sinanşiyanın aytdi. Yönüş Olburvatın ödünü Biden, ödünün önk prezident Donald Trump'dan xas yitidara şiar. Vedipə girişelver Biden Rusya'ya qarşı iqtisad sanksiyaların iktapqırını girirdi. Yön ol tədə start yarav göde uçuluğu şartnamasının mehlötünün uzoldurmağı bilen ılağlaşdı ve demirgalık akım iki qaz geçiricisinin tamamlanmağına bəvət olmaqdan yüze vurdi. Putin bu sammete beyik güyüşlerin duşu hükmününü qarayar. Bu onun sovetlerin gücünü besleyen nostalgiyasının beyanıdır. Şelede Putin üçün bu sammet Rusya'nın global əhmiyyətli meselelerde abaşa bilen egin-egini rol alyan onu görkezmeğin bir usul bolup duruyar. Duşun gün tertibinde yarav gödevçülüğü kiber cinayetler içalıçılık huvanın üytkümeği ve COVID-19 var. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın gödevçülüğü aslında bir bölüğüne sapar etti. Bölünüp ayrılan sevite yanaşık 7 traplen bilelikte bu yer bölüğünü Baku geçen güz Ermeni güçlülüğünün arada bulan 6 heptelik kuruştan son ele geçirdi. Erdoğan'ın 15. yuvunna Malasır'ın sapar Ermenistan'ın Daşırı İşleri Ministerliği tarafından sevit parahatçılığına ve hoopçuluğuna karşı provokasiya hükmüne yazgarıldı. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Biden'ın Brüssel'de geçirilen NATO sammitinin kaptanını geçiren duşuğunun bir gün son amala aşırıldı. Erdoğan, Baku varandan sonra Dağlık Karabağın gün orta günün uğruna kuvayran edilen Fuzuli şehrine sapar etti. Bu şehirçe Azerbaycan güçlerinin etnik Ermeni güçlerinin geçen güz gaytarı olan ilkinci şehirçesidir. Ol yöre 1990 yılların başlarından beri etnik Ermeni güçleri gödevçülük ediyerdi. Erdoğan, Fuzuli'de Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve onun ayalı bilen duşuştu. Sonra olur strateg Şuşa şehrini barıp görmek için Dağlık Karabağın içine Azerbaycan gödövçülük edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermeniläriň arasyna Şuşa edilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerini ýetirji direktory ýöňüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurulmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylanyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulanyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak barada halkara jogaby uzak möhletligini bir jaý etmek amasyzlygyny aýtdy. 15-nji ýunyna O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetgidirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslar opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapegany tutduk edip global ýazgyrşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyna Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýunyna Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öň ýany bir daşky gurşuwy goraýjy Greenpeace protestçisi stadyonu ýokurdan paraşutly girip stadyonyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşanyň bir näçe adam yaralandy. Paraşutçy stadyonyň depesindäki filmlere çolaşanyň meýdança bölek uçuk daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gonny. Howpsuzlyk işgärleri onuň destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisede yaralanan bir näçe adam hastahanada bejerge alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen'in daşky gurşuwy we howanyň ýitgemegini ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek barady diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yani 2025 yılı için özünün elektrik energiyası bilen işleyen uluğu öndürmekte dünya lideri bulmağı maksat edinyenliğine aitti.